Ένα πολύ διδακτικό κεφάλαιο. Έξοδος λάμδα γάμα κεφάλαιο. Έξοδος λάμδα γάμα 87 σελίδα. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, είπαγε ανάβηθη εντεύθεν σύ και ο λαός ο οποίος εξήγαγες εκ γης Αιγύπτου, η στιγή την οποία όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν. Και θέλω αποστείλει άγγελον εμπροστέ σου και θέλω εκδιώξει το Χαναναίον, τον Αμοραίον και το Χεταίον και το Φερεζαίον, τον Εβαίον και τον Ιεβουσαίον. Εις γη ρέωσα γάλα και μέλι, διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εν το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, δια να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και ότε οίκωσε ο λαός το κακόν τούτο λόγον, κατεπένθησε και ουδής έβαλε το στολισμόν αυτού εφεαυτών. Διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Σείς είστε λαός σκληροτράχυλος, μία στιγμή αν αναβώ εν το μέσο σου θέλω σε εξολοθρεύσει, όθεν τώρα εκδίθητη του στολισμού σου από σου, δια να γνωρίσω τι θέλω κάμι μες εις εσέ». Και εξεδίθησαν οι Ισραήλ τους στολισμούς αυτών πλησίων του όρους Χορίβ. Και λαβών ο Μωυσής στη σκηνή έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτή σκηνή του μαρτυρίου. Και πάσο ζητώ τον Κύριο, εξήρχεται προς τη σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου, και ότε εξήρχεται ο Μωυσής προς τη σκηνή, πάσο ο λαός εσηκώνεται και ίστατο έκαστος παρά τη θύρα της σκηνής αυτού. Και έβλεπε ο κατόπι του Μωυσέως, ο Ιησού εισήρχεται εις τη σκηνή. Και καθώς εισήρχεται ο Μωυσής στη σκηνή, κατέβαιναν η στήλη την εφέλης και ίστατο επί το θυρών της σκηνής και ελάλει ο Κύριος μετά του Μωυσέως. Και έβλεπε πάσο λαός το στήλο της νεφέλης, ιστάμενο επί το θυρών της σκηνής και πάσο λαός ανιστάμενος προς εκείνη έκαστος από τη θύρα της σκηνής αυτού. Και ελάλει ο Κύριος προς το Μωυσή πρόσωπο προς πρόσωπο, καθώς λαλεί άνθρωπος προς το φίλον αυτού. Και έστρεφεν στο στρατόπεδο, και επέστρεφεν στο στρατόπεδο ο δε θεράπων αυτού νέος, ο Ιησούς του Ναβί, δεν ανεχώρη από τη σκηνή. Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριο, «Ιδέ εσύ μη λέγεις ανάγαγε το λαό τούτον, και εσύ δε με εφανέρωσας ποιον θέλεις αποστείλει με τεμού, και εσύ είπα, σε γνωρίζω κατ' όνομα και μάλιστα έβρικα χάρη εμπροστέ σου. Τώρα λοιπόν, εάν έβρικα χάρη εμπροστέ σου, δείξω με δέο με την οδόν σου, δια να σε γνωρίσω, δια να εύρω χάρη ενώπιό σου, και ιδέ ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου». Και είπε, «Η παρουσία μου θέλει ελθεί μετά σου και θέλω σου δώσει ανάπαυση». Ουδέ είπε προς αυτόν, «Εάν η παρουσία σου δεν έλθει με τεμού, μην αναγάγεις ημάς εντεύθεν. Διότι πώς θέλει γνωριστεί τώρα ότι έβρικα χάρη ενώπιό σου, εγώ και ο λαός σου, ουχή δια της ελεύσεώς σου με θυμών, ούτω θέλω με διακριθεί εγώ και ο λαός από παντός του λαού, του επιπροσώπου της γης». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, «Και τούτο το πράγμα το οποίο είπα θέλω κάμι, διότι έβρικα χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Και είπε, δείξω μη δέο με τη δόξα σου». Ουδέ είπε, «Εγώ θέλω κάμι να περάσει εμπροστέ σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου εμπροστέ σου και θέλω ελεήσιον την αέλεο και θέλω εκτήριον την αεκτήρο». Και είπε, «Δεν δύναται να είδει το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με είδη και ζήσει». Και είπε ο Κύριος, «Ιδού τόπος πλησίων μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας και όταν η δόξα μου διαβαίνει θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με τη χείρα μου. Εως σου παρέλθω και θέλω σηκώσει τη χείρα μου και θέλεις ειδή το πίσω μου, το δε προσωπό μου δεν θέλεις ειδή». Ο Κύριος προστατεύει τον άνθρωπο από τα λάθη που κάνει όταν ζητάει. Αν ο Μωυσής ζητούσε να δει τον Κύριο, τον έβλεπε, θα πέθαινε. Και οπωσδήποτε το έργο του Θεού θα είχε πρόβλημα. Και γι' αυτό τον διορθώνει. Του λέει, δεν μπορείς να με δεις. Αλλά όμως αυτό που είναι χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι ο Κύριος ακούει τον άνθρωπο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Το ότι ο Κύριος ακούει τον άνθρωπο και ο Θεός θέλει σχέσεις με τον άνθρωπο. Και όταν λέμε σχέσεις εννοούμε ότι διακαώς καίγεται να μας έχει στην αγκαλιά του, να μας μιλάει και να το βλέπουμε και να μας βλέπει. Εδώ πρόσωπο πρόσωπο λέει τον έβλεπε το Θεό. Δηλαδή όλα έβλεπε και άκουγε του Θεού, εκτός να τον δει με τα μάτια τα φυσικά, γιατί θα πέθαινε. Σήμερα στη Νέα Διαθήκη. Και έρχεται ο Λόγος ο οποίος αποκαλύπτεται δια Ιησού Χριστού. Οπότε μπορούμε να τον βλέπουμε. Όταν μέσωσε, τον είδα και μέσωσε. Άλλαξε αυτός που μιλάει στον Άβωνα και παρουσιάστηκε ο Κύριος, ο ίδιος. Με τις πληγές όπως τον ξέρουμε και με τα χέρια σηκωμένα, με άσπρο και λεμπία πάνω μέχρι κάτω και έλαμπε ολόκληρος. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο που μ' άλλαξε τελείως. Δύο χρόνια έμεινα με αυτή την έκπληξη στην καρδιά μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όχι πως ήμουν κάτι ιδιαίτερο, απλώς ζωζόμουν διαφορετικά. Έπρεπε να κάνει κάτι πολύ έντονο, κάτι πολύ μεγάλο για να σωθώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι του λέει ο Κύριος του Μωυσή, σήκω. Γιατί πρέπει να προχωρήσεις. Άλλοτε του μίλαγε, αλλά όταν τις περισσότερες φορές ήθελε να σηκωθεί όλος ο λαός, όχι ο Μωυσής μόνο, η Νεφέλη σηκωνόταν από τη σκηνή επάνω του μαρτυρίου. Αλλιώς η Νεφέλη ήταν χαμηλά, που τους έλεγε εδώ θα κατασκηνώσετε. Αν πήγαινε ο Μωυσής όπως διαβάσαμε, με το που έμπαινε μέσα στη σκηνή, η Νεφέλη ήταν από πάνω, αλλά έμπαινε και μπροστά λέει στη σκηνή και έκλεινε τη δίωδο, δεν μπορούσε να περάσει κανένας. Για να μείνει ο Θεός με το Μωυσή. Γιατί όμως, ο λαός δεν ήταν δικός του, δεν ήθελε να έχει σχέση και με το λαό. Τον είχε παροργήσει παραπάνω από 10 φορές. Και γι' αυτό του λέει ανάλαβε, ανάβει τι εντέθεν λέει, πάρε το λαό μαζί σου που εξήγαγες από την Αίγυπτο. Και πήγαινε του στη γη που υποσχέθηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Στο λαό αυτό δεν το υποσχέθηκε, ναι, το υποσχέθηκε. Αλλά τον είχε παροργήσει, είχε λυπήσει το Θεό. Και τώρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο Μωυσή. Πώς θα κρατήσει μια σχέση που είναι μαζί με το λαό αυτός, που ο Θεός δεν θέλει το λαό. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Ο Μωυσής θέλει διακαώς την παρουσία του Θεού, οι άλλοι δεν μπορούν γιατί ο Θεός δεν τους θέλει, οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και η λύση την αναφέρει τώρα εδώ και λέει «Λαβών ο Μωυσής στη σκηνή την έστησε έξω από το στρατόπεδο, μακριά από το στρατόπεδο και την ονόμασε λέει τότε σκηνή του μαρτυρίου». Δηλαδή σκηνή που μαρτυρεί το Θεό. Εδώ τι γίνεται όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρώτα όταν έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου του είπε ο Θεός «Βάλε το λαό κυκλώθεν». Από το μέρος που θα βάλει στην Κιβωτό, τη σκηνή του μαρτυρίου και όχι μόνο την Κιβωτό, και αφού τον βάλεις γύρω-γύρω, λέει, θα του φτιάχνεις κάθε φυλή ένα μακρινάρι. Και θα φτιάχνεις περιμετρικά από την Κιβωτό αυτό. Και ο λαός, παρόλο που ήταν τα 1,5 με 2,5 εκατομμύρια εκεί, όταν μπήκε περιμετρικά, απλώθηκε και είχαν επαφή με τον Θεό πολύ περισσότεροι. Δηλαδή, τι κάνανε, άφηνε κενά. Όσο ήταν το πλάτος των σκηνών, άφηνε και κενά ενδιάμεσα, ώστε όταν γινόταν η επικοινωνία με τον Θεό στη σκηνή με τον Μωυσή, κάνανε ένα βήμα και βγαίνανε έξω από τη σκηνή και βλέπαν τη Γιβωτό. Εδώ όμως ο Θεός έγινε σκληροτράχυλος. Τι είπα να πει αυτό. Εσκλήρινε η καρδιά του. Ολιγοπίστησε. Όταν ο άνθρωπος ολιγοπιστεί ή απιστεί, σκληραίνει η καρδιά του και αλλάζει η σκέψη του. Δεν έχει τη σκέψη του πιστού, τη σκέψη του Θεού, έχει σκέψη ανθρώπινη. Οπότε βλέπει αλλιώς τα πράγματα, σαν σαρκικός που γίνεται. Ενώ όταν είναι πνευματικός τα βλέπει πολύ διαφορετικά. Και το βλέπουμε όταν βγήκανε από την Αίγυπτο, με τραγούδια, χορούς, πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, λατρεύαν το Θεό. Σιγά σιγά άρχισαν και απομονώθηκαν από αυτό. Και άρχισαν και γκρίνιαζαν. Γιατί έγινε αυτό, γιατί σταματήσαν να έχουν επαφή μαζί του. Σταματήσαν να τον ζητάνε. Ψάχνανε άλλα ενδιαφέροντα. Ήρθε ο εχθρός και τους έβαλε στην καρδιά τους μέσα ότι τώρα βγήκαν και περπατάνε στην έρημο και βλέπουν μόνο άμμο. Δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος βλέποντας μόνο άμμο. Τρελαίνεται. Αλλά ο Θεός δεν τους έβγαλε εκεί για να βλέπουν μόνο άμμο, αλλά να βλέπουν τον ουρανό και τη δόξα του που θα αποκαλύπτεται συνεχώς και σε προσωπικό και σε γενικό επίπεδο. Αλλά αυτοί το έχασαν αυτό. Γιατί το έχασαν? Γιατί άκουγαν τον εχθρό. Τους έβαλε στη σκέψη τους τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια που τρώγανε. Και εδώ τρώγανε το μάνα μόνο, και αντί να αυτό το θαύμα να το κρατήσουν και να είναι εκστασιασμένοι από αυτό, δοξάζοντας και λατρεύοντας το Θεό, το συνηθίσανε. Φτάσανε σε ένα σημείο να νομίζουν πως το μάνα είναι φυσικό φαινόμενο. Πέραν από αυτό πάλι, φτάσανε σε ένα σημείο να βλέπουν τον νέφος να τους σκεπάζει σαν τέντα και να περνάνε την έρημο και να μην πεθάνει κανείς από ηλίαση και να το θεωρήσουν φυσικό φαινόμενο. Ολιγοπίστησαν. Βλέπαν το Μωυσή να είναι στο όρος και να παίρνει τις εντολές και να πέφτει φωτιά και χαλάζει και θόρυβος τεράστιος, και αυτοί πήγαν και φτιάξαν μοσχάρι. Συνηθίζει ο άνθρωπος. Όταν καλεί ο άνθρωπος ένα άνθρωπο και τον αναγεννά, του παίρνει τη συνήθεια. Πώς την παίρνει? Συνεχώς η ζωή του ανθρώπου αλλάζει. Αποκαλύπτεται ο Θεός περισσότερο στη ζωή του κάθε μέρα. Με αποτέλεσμα δεν μένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να έρθει η στασιμότητα. Και ο άνθρωπος δύο πράγματα τον καταστρέφουν. Η συνήθεια και η τυπολατρεία. Όταν ο άνθρωπος δεν προχωράει πνευματικά και μένει με τη συνήθεια και την τυπολατρεία, καταστρέφεται τελείως. Όσο ευλογημένος και να είναι, όσο και να έχει δώσει ο Θεός εις αυτόν πράγματα. Γιατί μένει με το παρελθόν. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Κάποτε ο Θεός έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Συγγνώμη, δεν είναι ο ίδιος ο Θεός? Ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Άρα αυτό που έκανε παλαιότερα, γιατί δεν το κάνει σήμερα σε μένα? Γιατί εγώ δεν έχω την καρδιά που είχα εχθές? Και το μεταξύ τι γίνεται? Αν έχω γι' αυτό δικαίωση, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν δίνομαι στο Θεό. Ούτε τον ζητάω το Θεό διακαώς. Γιατί έχω συνηθίσει. Αν όμως είμαι σε επαφή με το Θεό και καίγομαι ολόκληρος, μόλις σβήσει αυτή η φλόγα, αυτομάτως ψάχνομαι. Τι συμβαίνει, τι έγινε? Γιατί είμαι έτσι? Δεν μου αρέσει, γιατί είναι πολύ ωραιότερα να επικοινωνώ με τον ουρανό παρά τη στιγμή. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να βάλω σε τάξη τη σάρκα μου. Τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα. Αν αυτή τη στιγμή δεν τα βάλω σε τάξη, δεν μπορεί να ευχαριστήσω το Θεό για να είναι μαζί μου. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ο Μωυσής καίγεται για το Θεό, ο λαός τον έχει απομακρύνει. Με αποτέλεσμα παίρνει ο Μωυσής, τι λέει τώρα, σκέπτεται εκείνη τη στιγμή, φυσικά ο Θεός θα του δώσει τη λύση, παίρνει τη σκηνή του μαρτυρίου και την πάει, λέει, πολύ μακριά από το στρατόπεδο. Τη βλέπανε στο βάθος, βλέπανε μόνο την Εφέλη, καλά-καλά και λίγο τη σκηνή. Οπότε φεύγοντας από εκεί που ήταν, χάνει την επαφή τη μικρή που είχε ο λαός με το Θεό. Οπότε χειροτερεύει εκεί. Και ο Μωυσής τώρα, ο οποίος καίγεται, πηγαίνει στη σκηνή του μαρτυρίου, περπατάει αυτήν την απόσταση μακριά από το λαό και έτσι τον επισκέπτεται ο Θεός και κρατάει αυτή τη σχέση μαζί του. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε τη λύση. Κατοικώ με μια οικογένεια που είναι άπιστη. Τι θα κάνω? Θα πρέπει να απομακρυνθώ από αυτήν. Πώς θα απομακρυνθώ? Πρώτα απ' όλα, δεν θα συζητάω πράγματα που λυπούν το Θεό. Δεύτερον, δεν θα προσπαθώ να φτιάξω τους άλλους. Τρίτον, θα αυξήσω την προσευχή μου. Και τότε γίνεται κάτι περίεργο. Ο άνθρωπος, βλέποντας τον αγώνα που κάνει να κρατήσει το Θεό στην καρδιά του, πείθεται ο Θεός ότι τον θέλει περισσότερο από όλα τα γήινα που του έχει δώσει, με αποτέλεσμα κάνει τον άνθρωπο αυτόν Υιός Φωτός. Τι είπα να πει Υιός Φωτός? Το σκοτάδι είναι ο εχθρός της ψυχής. Το σκοτάδι το φοβάται. Συγγνώμη, το σκοτάδι φοβάται το φως. Οπότε, δεδομένη στιγμή, όπου υπάρχει σκοτάδι, αναπαύεται ο εχθρός και όλη η δική του. Όπου υπάρχει φως που φέγγει, δεν μπορεί να αναπαυθεί το σκοτάδι και υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς που το έχουν, γιατί δεν το χαίρονται. Λέει, θα κάνω αυτό το πράγμα και θα βγάλω περισσότερα λεπτά. Θα κλέψω τον άλλο. Κλέβει τον άλλο, έρχεται ο πιστός μέσα στην εκκλησία ή στο σπίτι και καθώς μπαίνει το φως μέσα, τον ελέγχει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Έχει έλεγχο στην καρδιά του. Έτσι, όταν είναι Υιός φωτός και το φως προέρχεται από το Θεό, όπως είπαμε, λόγω της αναγέννησης και της σωτηρίας, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν περνάνε καλά αυτοί που είναι γύρω από αυτόν που έχει το φως. Γιατί ό,τι στραβό κάνουν, τους ελέγχει. Και θα πρέπει ή να αλλάξουν ή να φύγουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εκεί πλέον βλέπει ο άνθρωπος αυτός ότι έχει εξουσία η παρουσία του Θεού, αναπαύεται περισσότερο και τον κρατάει περισσότερο. Και δεν θέλει να το χάσει. Γιατί, καθώς δεν βολεύονται οι άλλοι, άμα είναι οικογένεια, δεν θα φύγουνε. Πού να πάει ένα παιδί τώρα 12 ετών ή 15 ή 18. Πρέπει να φτιάξει κάτι δικό του. Δεν είναι εύκολο. Οπότε μένει εκεί. Μένοντας εκεί ελέγχεται και αλλάζει χωρίς να το καταλάβει. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι Υιός φωτός εγώ, τότε εκεί που ζω θα χοροπηδάνε όλοι γύρω, θα με βρίζουν, θα μου λένε πως είσαι αιρετικός ή οτιδήποτε και θα περνάνε αυτοί καλά και εγώ άσχημα. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να ξεφύγω από αυτό και να ελευθερωθώ είναι να φέρω το Θεό μαζί μου. Αυτό κάνει και ο Μωυσής εδώ. Λέει, καθίστε εσείς εκεί που είστε. Δεν θα χάσω εγώ το Θεό για εσάς. Παίρνω την γιβωτό και την πάω εκεί που βολεύομαι και από την άλλη στιγμή και έπειτα έχω εγώ προσωπικά το Θεό. Αλλά βλέπουμε ότι γκρινιάζει και ο Μωυσής. Δεν μένει έτσι όπως είναι. Του λέει ο Θεός, εντάξει, είναι σκληροτράχυλος, με έχει εκνευρίσει αυτός ο λαός, δεν θέλεις να τον αναλώσω και να σου δώσω ένα καινούριο. Λοιπόν, κάνε τώρα κάτι σε παρακαλώ πολύ. Σήκω και πήγαινε του να τους βάλεις εκεί που υποσχέθηκα, όχι σε αυτούς μόνο. Αυτή η υπόσχεση που έδωσα σε αυτούς δεν αξίζανε, την έδωσα για τους πατέρες τους. Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Και δεν μπορώ να θετήσω κάτι που έχω πει. Οι πατέρες τους είναι μαζί μου. Είναι ζωντανοί στον ουρανό. Και έχω δώσει υποσχέσεις. Και δεν θα βγω ψεύτης επειδή αυτοί κάνουν αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πάρ' τους να τους βάλεις μέσα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει ότι δεν θα έρθω εγώ, αλλά θα στείλω τον άγγελό μου. Τι είναι ο άγγελος? Λειτουργικό πνεύμα προς υπηρεσία αποστελόμενο. Αν είναι καλός άγγελος, υπηρετεί τον άνθρωπο τον πιστό. Αν είναι κακός άγγελος, είναι το σκυλί που θα δαγκώνει τον πιστό άνθρωπο. Για να το βάλει στην ευθεία γραμμή. Και θα είναι αυτό που θα στέλνει και όλους αυτούς που επηρεάζει εναντίον των πιστών. Όσο ο πιστός αδυνατεί στο φως, τόσο θα τον επηρεάζουν. Όσο όμως δυναμώνει η παρουσία του φωτός μέσα και τα βλέπει καθαρά τα πράγματα, ελκύεται περισσότερο από τα άνω παρά από τη ζήση. Αλλάζει. Δεν μπορεί να μην αλλάξει. Και αν δεν αλλάζουμε κάθε μέρα προς το καλύτερο, τότε είμαστε στάσιμοι. Τι είπα να πει στάσιμη, το νερό αυτό αν το αφήσω εδώ πέρα τρεις μήνες, αν δεν εξατμιστεί θα γίνει πράσινο, θα βγάλει φύκια. Όπως ξέρουμε και γίνεται μέσα στα έλη ως επιτοπλίστων. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου και το μυαλό του. Πιάνει αυτό το πράγμα που έρχεται από το σκοτάδι, με αποτέλεσμα δεν λειτουργεί σαν πιστός άνθρωπος. Γιατί δεν καταλαβαίνει τα πράγματα όπως είναι. Γιατί πάει πίσω, δεν πάει μπροστά. Και μας το λέει πολύ ωραίο ο Κύριος. Δεν μπορείς, λέει, να βάζεις στο άρωτρο το χέρι σου και να κοιτάς πίσω. Γιατί δεν θα οργώσεις σωστά. Άμα σπείρεις και πάει ζιγζάκ όλο αυτό που οργώνεις και σπείρεις μέσα εκεί, ξέρετε, θα γίνει όλα αυτά, θα γίνει έτσι. Θα μπλέξεις τώρα μετάλλο. Πρέπει να υπάρχει το κομμάτι αυτό το οποίο αφήσει το ριάκι να πέσει ο σπόρος και το άλλο το οποίο να είναι σε κορφή επάνω για να το χωρίσει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο λαός είναι στη θέση του, δεν αλλάζει, αλλά ο Μωυσής δεν θέλει να χάσει αυτό το οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Και αρχίζει λοιπόν και πλησιάζει το Θεό και του λέει, ξέρεις κάτι, εγώ τι φταίω. Εδώ τώρα έρχεται. Αν μου δώσεις τον άγγελο που λες, ο άγγελος θα έρθει να με υπηρετήσει. Πώς θα με υπηρετήσει, θα διώξει τους εχθρούς. Αλλά εγώ θα υποστώ όλη την κακία αυτών. Θα με ψήνουν κάθε μέρα, με την γκρίνια τους, με την αδιαφορία τους, με τα λεγόμενά τους, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Και εγώ θα υποφέρω ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θα έχω το φως, δεν θα έχω εσένα. Οπότε τι μου λες τώρα να συνεχίσω έτσι? Δεν συνεχίζω. Δεν πάω. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανθρώπους και δεν επιβάλλει ότι είναι μεγαλύτερος από αυτούς, να έχει επιβολή, δηλαδή είναι εργοστασιάρχης, έχει ένα μαγαζί, έχει υπαλλήλους. Άμα δεν επιβάλλει θα σε διώξω, αν δεν κάνεις αυτό, κανείς δεν τον ακούει. Και δεν θα δουλεύει κανένας. Πρέπει να το επιβάλλεις. Αλλά στο λαό του Θεού είναι διαφορετικό. Ένας ο οποίος σέβεται τον εαυτόν του και είναι αρχηγός, που ήταν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα δεν υπάρχουν αρχηγοί, αρχηγός και τελειωτής πιστεύω μας είναι ο Χριστός. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβάλλει στο λαό που έχει αυτό το οποίο λέει. Αλλιώς θα τον τρελάνουν. Ο καθένας θα λέει το δικό του, θα κάνει το δικό του και ο άλλος θα σκάει από την άλλη μεριά που έχει αυτό το λαό ο οποίος δεν ακολουθεί τίποτα. Ο καθένας θα κάνει το δικό του. Λες παραδείγματος χάρη ότι ξέρεις κάτι, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε αυτό. Και καθώς φεύγουν τα μέλη της Εκκλησίας, βγαίνουν έξω, λέει μην τον ακούτε, λέει κάποιος από εκεί. Γιατί είμαστε και άνθρωποι, να κάνουμε και εκείνο. Ο άνθρωπος στην κατηφόρα βολεύεται, στην ανηφόρα δεν βολεύεται. Οπότε, ξέρετε, αυτός θα λέει, οι άλλοι θα κάνουν ανάποδα, στην Εκκλησία θα φαίνεται διαφορετικά και δεν θα υπάρχει παρουσία Θεού, δεν θα υπάρχει ανάπαυση. Τώρα τι του λέει ο Κύριος εδώ? Λέει, αν μου στείλει τον Άγγελο, δεν θα νιώθω τίποτα εγώ. Ο Άγγελος θα με υπηρετήσει. Ωραία. Δεν θα νιώθω όμως την ειρήνη σου. Δεν θα νιώθω τη χαρά σου. Δεν θα μπορώ να μιλήσω μαζί του. Οπότε δεν πάω πουθενά. Αν θυμηθείτε και πιο πίσω ακόμα, για θυμηθείτε το Μωυσή, όταν του είπε πήγε να βγάλει το λαό από την Αίγυπτο, τι είπε? Στείλε, λέω, ποιον έχεις. Εγώ δεν κάνω. Του λέει, εσένα θέλω. Λέει, δεν θα πάω. Και αρχίζει να ψάχνει να βρει κάποιο στοιχείο να κρατηθεί. Και ένα από αυτά που του είπε, για σοβαρό δηλαδή, του λέει καταρχήν είμαι ψευδός. Δεν μπορώ να μιλήσω, πώς θα πάω να τους μιλήσω εγώ? Και ο παντογνώστης τώρα, δηλαδή βλέπουμε πόσο και οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε το πνεύμα το Άγιο να μεταφέρει τι έχει στην καρδιά του ο Θεός στους ανθρώπους, όπως είναι σήμερα. Οπότε και ο Μωυσής δεν ήξερε. Και τώρα αρχίζει πλέον και έρχεται επαφή με το Θεό και μαθαίνει. Του λέει, στέλνω αυτή τη στιγμή τον Αρών και είναι εκεί κοντά. Τον αδερφό σου. Έχει έρθει από την Αίγυπτο. Αυτός θα είναι η φωνή σου. Ενώ μπορούσε κάλλιστα να του πει, θα πάω. Και φτιάξε μου τη γλώσσα. Και ο Θεός οπωσδήποτε Θεός είναι. Κάνει τα πάντα. Δεν έγινε όμως έτσι. Και βλέπουμε τώρα εδώ πάλι, πάλι ο Μωυσής γκρινιάζει. Και του λέει, δεν πάω. Γιατί δεν θα αναπαυθώ. Και βλέπουμε τον Κύριο τώρα ότι του δίνει μια υπόσχεση. Του λέει, εντάξει, σήκω και θα έρθω εγώ για να έχεις ανάπαυση. Και τώρα ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο. Μήπως είμαστε φορτωμένοι? Γιατί είμαστε φορτωμένοι? Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν μπορείτε να σταματήσουν. Όσο ζούμε εδώ, είναι η γη της δοκιμασίας αυτή. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα υπάρχουν προβλήματα. Εγώ το κατάλαβα μετά από 20 χρόνια αυτό. Πίστευα, ο Θεός κάποια στιγμή θα κάνει έτσι και θα με ελευθερώσει τελείως. Αλλά στη διαδρομή κατάλαβα και από το λόγο του και από τον ίδιο ότι αυτό το οποίο λέει ο λόγος δεν θα το αλλάξει ποτέ για κανένα από εμάς. Ό,τι λέει εδώ θα γίνει. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή καταλάβω ότι θα έχω προβλήματα πάντα, οπότε δεν θα φοβάμαι τα προβλήματα. Θα πηγαίνω εκεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίζω αυτά και κατά τη δύναμη που έχω θα κάνω την προσπάθεια όλη. Όπου δεν έχω δύναμη θα πηγαίνω και θα του λέω σαν τον Απόστολο Παύλο, είμαι αδύνατος, δεν μπορώ. Και θα απαντά το Πνεύμα το Άγιο και θα λέει, στην αδυναμία σου θα φανεί η δύναμη δική μου. Κάλεσέ με. Αλλά όχι με τα λόγια, με τον τρόπο ζωής. Αν θες με τα λόγια να με πείσεις, δεν πείθουμε, γιατί εγώ βλέπω την καρδιά. Ξέρεις τι είναι η καρδιά? Σφόδρα, απατηλή και περπάντα διεφθαρμένη. Κοροϊδεύει εσένα και σε αφήνει και λες ό,τι θέλεις και δεν κάνει τίποτα. Αν όμως Τη φέρεις σε μένα, εγώ θα την καθαρίσω ή θα την αλλάξω. Θα την κάνω να θέλει ό,τι θέλω εγώ. Αλλά πρέπει εσύ να συνεργαστείς μαζί μου. Όχι με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα δεν το θέλει. Και εκεί τώρα βλέπουμε ότι ο Μωυσής έχει καταφέρει κάτι. Έχει ευχαριστήσει τον Θεό. Μετά όμως, που δεν θα κάνει στο βράχο αυτό το οποίο θέλει ο Θεός και του λέει μίλησε στο βράχο και αυτό στύπησε, αν θυμάμαι καλά, έτσι ήταν η ανάποδα, τότε ο Θεός στεναχωριέται με τον Μωυσή. Του λέει από σένα δεν το περίμενα. Να κάνεις κάτι δικό σου. Θα σας δώσουμε φως και θα σας δώσουμε νερό. Ο βράχος αυτός που λέει μέσα εδώ ακολουθούσε το λαό Ισραήλ. Και όποτε ήθελε ο Θεός έβγαζε νερό. Και ο Θεός για να μπορέσει να καταλάβει ο λαός πόσο πολύτιμος είναι ο Θεός για αυτόν, δεν του έδινε νερό όταν του έλειπε, αλλά όποτε ήθελε. Γιατί ήθελε να τον ταπεινώσει, λέει. Πώς ταπεινώνεται ο άνθρωπος? Όταν είναι σε αδυναμία. Όταν θέλει κάτι και δεν του γίνεται, ταπεινώνεται. Μπορεί να ταπεινωθεί με άλλο τρόπο? Όχι, αδέρφια μου. Δεν ταπεινώνεται. Εδώ μας λέει κάτι για τον Κύριό μας και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εξ όσων έπαθε, έμαθε. Τι είπα να πει έπαθε? Δεν τα ήξερε? Θεός δεν ήτανε? Βεβαίως, τα ξέρω όλα. Αλλά δεν είχε ζήσει ποτέ με σώμα. Και έπρεπε να μάθει να ζει με σώμα χωρίς αμαρτία. Εκεί ήταν το δύσκολο. Και τώρα ο Μωυσής εδώ πρέπει οπωσδήποτε να μάθει και αυτός να ζει πόσο πολύτιμος είναι ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Μωυσής τον θεωρεί αλλιώς πολύτιμο και ο λαός τον θεωρεί αλλιώς πολύτιμο. Αλλά δεν βλέπει το Θεό, βλέπει το Μωυσή. Πηγαίναν και γκρινιάζαν στο Μωυσή, όχι στο Θεό. Να γονατίσουν για να του πούνε «Θεέ, δεν έχουμε νερό, θέλουμε κρέας». Τίποτα από αυτά. Στο Μωυσή. Ήταν πιο κοντά. Με αποτέλεσμα τώρα ο Μωυσής, όταν άλλαζε και οπωσδήποτε στεναχωριότανε, εκνευριζότανε. Όταν εκνευριζότανε, έκανε την παρουσία του Θεού. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να ζει μόνιμα στη σκηνή του μαρτυρίου για να ξεφύγει από αυτό που γινόταν με το λαό. Αλλά δεν μπορούσε, γιατί δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Έπρεπε να είναι μαζί με τον λαό και να τον οδηγεί και να του μιλάει και να τον ελέγχει και να τον εκρίνει. Αυτός όμως που μπορούσε να ζει το Θεό συνέχεια ήταν άλλος ένας στο λαό Ισραήλ. Όποιος δεν φαινότανε, απολάμβανε μόνο. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ιησούς του Ναβί. Τι μας λέει εδώ τώρα? Και ελάλει ο Κύριος προς το Μωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, και καθώς ελάλει άνθρωπος προς το φύλλο αυτού. Και επέστρεφεν εις το στρατόπεδο ο Μωυσής. Ο Ιησούς του Ναβί τι έκανε? Ο δε θεράπων αυτού νέος Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, δεν ανεχώρη από τη σκηνή. Εδώ είναι τώρα. Πώς θα βρω έναν τρόπο να μην απομακρύνουμε καθόλου από τον Κύριο? Δεν υπάρχει κανένας παρά μόνο ένας. Δείξε μου, λέει, την αγάπη σου, λέει ο Κύριος. Δηλαδή εφάρμοσε το λόγο μου. Άμα δεν εφαρμόσε το λόγο σου, με δουλεύεις. Όσο και να μου λες αγαπώ, σ' αγαπώ, δεν το δέχομαι. Εφάρμοσε αυτό που γράφει εδώ για να μου δείξω ότι με αγαπάς. Και πώς θα το νιώσεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή χαίρομαι γι' αυτό? Θα αποκαλυφθώ. Και όταν αποκαλύπτομαι εγώ και με έχεις κοντά σου, τότε αναπάβεσαι. Και ερχόμεθα στο άλλο τώρα. Ο παράδεισος. Τι είναι ο παράδεισος? Διαβάζουμε μέσα εδώ ότι ήταν στη Μέση Ανατολή και έφτιαχνε, λέει, πράγματα υπερμεγέθη. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα σταφύλι να το κουβάλαγαν τρεις. Αυτό έγινε με τους Ισραηλίτες. Από αυτό το μέρος κόψαν το σταφύλι και το κουβαλάγανε δύο. Ήταν τα φρούτα τα περίεργα, τα πολύ μεγάλα. Είχε μείνει κομμάτι του παραδείσου εκεί. Δηλαδή ο παράδεισος είναι να τρώγω, να έχω πολλά ευημερία και ιστορίες. Λάθος. Ο παράδεισος γρήγορα το βαρεθήκαν οι πρωτόπλαστοι. Και ιδιαίτερος η Εύα. Ο Αδάμ κράταγε. Αλλά η Εύα το βαρέθηκε. Και έψαχνε κάτι καινούριο. Το καινούριο δεν υπήρχε στον παράδεισο και υπήρχε κάποιος να στο περιγράφει. Ο διάβολος. Ο Όφης. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν γεύεται την παρουσία του Θεού, να κρατηθεί έτσι που να είναι ευτυχισμένος, να μην αμαρτάνει με τη γλώσσα τους εκνευρισμούς και όλα αυτά, αλλά ούτε και την άλλη στιγμή να απολαμβάνει ο ίδιος. Δεν γίνεται. Και δεν μπορώ να απολαμβάνω αυτή τη στιγμή ότι ζω και πάω στο σπίτι μου, έρχομαι στην εκκλησία και ξαναπάω στο σπίτι μου και πάω και δουλεύω και ξαναγυρίζω. Αυτά είναι μια ρουτίνα. Όσο και να μ' αρέσει αυτό που κάνω, θα το βαρεθώ κάποια στιγμή. Οπότε, άμα το βαρεθώ, θα ψάχνω για κάτι άλλο. Στον παράδεισο μέσα η Εύα ήθελε το κάτι άλλο. Ήθελε να γίνει θεά. Δεν της έκανε ο Θεός που κατέβαινε και μπορούσε να απολαύσει, να τον γευτεί και να τον απολαύσει, που δεν υπήρχε σε άλλο σημείο ποτέ αυτό, γιατί τον βλέπανε και ήταν μαζί του. Ενώ εδώ τώρα με την πτώση δεν μπορεί κανεί να τον δει. Και τον αντικατέστησε, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο μπορούμε να το δούμε. Αλλά εχάθηκε ο Θεός από την πτώση τους. Και εκεί τώρα υπάρχουν προβλήματα μαζεμένα. Πρέπει να βρει έναν τρόπο ο Μωυσής να μην εκνευρίζεται, με αποτέλεσμα, λέει εδώ, ότι τον έκανε σφόδρα πράο. Άρχισε λοιπόν ο Μωυσής να τα βάζει με τον εαυτό του για να ζητάει από τον Θεό να του δίνει ειρήνη. Και λέει εδώ, δεν πέρασε, λέει, πιο πράος άνθρωπος από τη γη, εκτός τον Ιησού Χριστό βέβαια, που δεν ακούστηκε η φωνή της πλατείας και στους οδούς. Όλοι οι άλλοι είμαστε άνθρωποι. Και όταν λέμε είμαστε άνθρωποι, εννοούμε, δίνουμε αξία και στη σάρκα πολλές φορές. Και γι' αυτό χαλάει η συνταγή. Η σάρκα έχει βολευτεί. Δεν θα με αφήσει ποτέ να κάνω το θέλημα του Θεού. Ποτέ! Και για να περνάω καλά, πρέπει οπωσδήποτε να ανέχομαι ό,τι γίνεται γύρω μου. Αλλά όταν αυτό που γίνεται γύρω μου το ανέχομαι για να περνάω καλά, και έπειτα από την άλλη στιγμή χάνω τον Χριστό. Γιατί τον χάνω? Γιατί δεν το κάνω για να κάνω το θέλημά του, αλλά για να περνάω καλά. Θέλω το παιδί μου να σωθεί. Γιατί θέλω να σωθεί το παιδί μου? Για να περνάω καλά. Δεν πονάω ότι αυτό θα χαθεί μία μέρα, ώστε να προσεύχομαι για την ψυχή του, αλλά προσεύχομαι να το κάνει καλά, να το σώσει, να ησυχάσω. Βλέπουμε διαφορετικό το ένα από το άλλο. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε τον Μωυσή τώρα, ότι έχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να αντιδράσει έτσι ώστε να ευαρεστεί στο Θεό να είναι μαζί του. Και τι κάνει τώρα ο Μωυσής? Προσπαθεί πάση θυσία να μην επηρεάζεται από αυτά που γίνεται γύρω του. Και οπωσδήποτε αυτός που του δίνει τη δύναμη να μην επηρεάζεται είναι ο Θεός. Αλλά βλέπει ειλικρίνεια στην καρδιά του. Όταν γονατίζει, του δίνει όλη την καρδιά ο Μωυσής. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό το οποίο κάνει ο Μωυσής το έχει αντιγράψει ο Ιησούς του Ναβί. Πού το έμαθε ο Ιησούς του Ναβί? Είναι αυτός που του εξέχει ίνο στα χέρια του, ο υπηρέτης του. Και τι βλέπουμε εκ των υστέρων? Ο υπηρέτης του θα αναλάβει μετά από τον Μωυσή. Και θα λέγαμε τώρα, αυτό το παιδί τι να κάνει? Καλύτερη δουλειά από τον Μωυσή. Γιατί ο Μωυσής είχε μάθει πολλά από τους Αιγυπτίους και κάποια στιγμή ξυπνάγανε αυτά που είχε μάθει και εκνευριζότανε. Ξέρετε, όταν έχεις γνώσεις και προσόντα, εκνευρίζεσαι πολύ πιο εύκολα από κάποιον που δεν έχει. Εκτός αν είναι κανένας που τα έχει χάσει λιγάκι από εκεί, που είναι κάποιος άσχετος τελείως και σου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Και είναι ένα τίποτα. Εκεί έχουμε και τρελούς. Αλλά ο φυσιολογικός δεν το λέει ποτέ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, όταν δεν έχω να φάω. Και γι' αυτό ο Θεός πέρασε όλο το λαό Ισραήλ από την έρημο, να μην έχει να φάει, να μην έχει να πιει, να ταπεινωθεί μπροστά στον Θεό, να τον αναγνωρίσει Θεό του και να του ζητάει μετά. Να ακούγεται. Όταν ζητάς και ακούς, ανανεώνει η παρουσία του Θεού μαζί σου, μαζί με αυτό το οποίο σου δίνει βιοποριστικά. Οπότε βασικά είσαι ευτυχισμένος. Από τη μία έχεις αυτό να φας και να πιεις, αρκείσαι σε αυτό, γιατί αν δεν αρκεστείς σε αυτό το οποίο έχεις και θες το περισσότερο, θα σε δουλέψει ο εχθρός. Ενώ αν αρκεστείς αυτό που έχεις, τότε τον ελέγχεις τον εχθρό στη ζωή σου. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές. Πάω και πιάνω μια δουλειά και παίρνω, ας πούμε, 100 ευρώ την ημέρα και θα περνάω καλά. άμα γίνει 200 τα ευρώ, ανοίγομαι. Κάνω μερικές αγορές, πάω σε ένα καλύτερο σπίτι, ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Οπότε τι γίνεται? Δεν χαίρομαι τα χρήματα ποτέ. Γιατί? Γιατί αυτά που παίρνω, τα χαλάω και πέφτω στη μέρημνα. Οπότε κυνηγώντας τη μέρημνα να έχω το ένα και το άλλο, έχω και περισσότερα μετά να συντηρώ. Και γι' αυτό το λέει πολύ ωραίο όμως εσείς. Λέει, όσο λέει αυξάνει, λέει, η περιουσία, τόσο αυξάνει και αυτοί που τα τρώνε. Ε, βέβαια. Άμα δεν έχω αυτοκίνητο, θα το πάω στον καράζ, αφού δεν έχω. Αλλιώς πρέπει να βρω χρόνο να το πάω στον καράζ, να το φτιάξω, να πάω στην εκκλησία, να κάνω εκείνο, τρέχω και δεν φτάνω μετά από όλα αυτά. Όσο περισσότερα μαζεύω, τόσο περισσότερο τρέχω. Όσο περισσότερο μέρημνα έχω, τόσο ο σπόρος συμπνίγεται. Έτσι δεν λέει στο σπορέα? Τα ζυζάνια. Οπότε χάνω την επαφή με τον Θεό. Εδώ όμως υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Ο Μωυσής δεν έχει τίποτα. Ένα έχει μόνο, το σχέδιο του Θεού να εκπληρωθεί. Οπότε ο Μωυσής δεν έχει μέρημνα παρά μόνο μία. Να μπορέσει αυτόν τον λαό να τον κάνει να τον σεβαστεί και να τον ακολουθήσει. Έλα όμως που δεν γίνεται, είναι και πολλοί. Δεν είσαι μια οικογένεια, 5 άτομα, να τους πεις να σε σεβαστούνε, αλλά είναι 1 εκατομμύριο. Πώς θα σε σεβαστούνε? Πράγμα που έγινε με τον Χριστό. Γιατί οι μαθητές σεβότανε τον Χριστό? Γιατί ο Χριστός αυτή τη στιγμή δεν είχε ψεγάδι. Βλέπαν τις αδυναμίες και βλέπαν την τελειότητα τη δική του και τον σεβόντουσαν. Και ήθελαν να είναι μαζί του. Γιατί έβλεπαν πράγματα που αυτοί είναι πρωτόγνωρα για αυτούς. Και έβλεπαν και το Θεό να ενεργεί, οπότε καταλαβαίνανε ότι είναι από το Θεό, οπότε δεν μπορούσαν να αμφιβάλλουν και δεν μπορούσε κανεί να του κοντράρει ή να πει το παραμικρό. Και μάλιστα μας λέει ο λόγος στο Θεό ότι φοβότανε να τον πλησιάσουν και να του πούνε κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνανε. Γιατί φοβόντουσαν? Γιατί δεν ξέρανε ποιος είναι? Τους εξέπλητε. Έλεγε στη θάλασσα σιώπα και σιώπαγε και λέγανε όλοι μεταξύ ποιος είναι αυτός? Που τον ακούει, λέει, και η θάλασσα. Έχει αυτιά η θάλασσα? Πώς γίνεται? Αλλά ποτέ δεν άφησαν τον εαυτό τους ελεύθερο να καταλάβουν ποιος είναι. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν τον είδαν σαν Θεό. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι είναι Θεός. Και όσο ασχολούταν ποιος θα είναι μεγαλύτερος ή ποιος μικρότερος, τόσο περισσότερο πέφτανε από την παρουσία του Θεού, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει το μυαλό να καταλάβουνε. Τι καταλάβαν οι μαθητές? Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα του θανάτου του Ιησού Χριστού, τι κάνανε με το ανόγιο που κλειστήκανε και όλα αυτά, δεν καταλάβαν τίποτα. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν ήταν στις καρδιές τους, αλλά πέρναγε από τις σκέψεις τους και έφευγε. Πότε δώσανε έμφαση στο λόγο? Όταν αναστήθηκε. Παιδάρια, έχετε τίποτα να φάμε? Όχι. Λέει, ελάτε, σας έχω έτοιμο. Σκούνταγε τον Πέτρο ο Ιωάννης και του λέει, ο Κύριος είναι. Αλλά γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχαν δεθεί με το πρόσωπο του Χριστού. Είχαν δεθεί με τον Αντώνη τον Παντελάκη. Όχι με τον Χριστό. Και όπου πήγαινε ο Χριστός πήγαινανε μαζί. Όπου πήγαινε ο Λόγος δεν πήγαινανε μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Έπρεπε λοιπόν όλο το διάστημα που αναστήθηκε να τους πείσει να παρακολουθούν όχι το πρόσωπο που δεν το είχε ποτέ το ίδιο ο Χριστός, αλλά τα λόγια που έλεγε. Τα λόγια ήταν τα ίδια. Ήταν το ίδιο ζωντανά, το ίδιο ενεργά και ήταν αυτά που έπρεπε να παρακολουθήσουν για να γεμίσει η καρδιά τους, να τα κρατήσουν και να ζει μέσα τους. Ώστε τα λόγια αυτά μετά θα τα θύμιζε το Πνεύμα το Άγιο στην κατάλληλη στιγμή, θα τα εκφέρανε και θα βλέπουν το έργο. Το έργο που κάνει το φως. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι πολύ άγνωστα για την εποχή τη δική τους, γιατί εδώ, όπως είπαμε, ο Μωυσής βρίσκεται σε άλλη θέση, άλλα καταλαβαίνει, άλλα ξέρει και θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσει το Θεό σε κάθε κατάσταση. Πέρασε καλά? Όχι. Ήταν αιτία αυτά που του φτιάχνανε και δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Ποιος μπήκε στη γη της επαγγελίας? Κάποιος που ήταν καλύτερος από τον Μωυσή. Ήταν ο Ιησούς του Ναβί καλύτερος από τον Μωυσή? Σε τι? Είχε μόρφωση? Είχε προσόντα? Τίποτα. Ένα πεδάριο ήταν εκεί από το λαό Ισραήλ. Αλλά όμως το πεδάριο αυτό, επειδή δεν ήξερε τίποτα και δεν είχε μάθει τίποτα άλλο παρά μονάχα πόσο ο Μωυσής επικοινωνούσε με τον Θεό, επικοινωνούσε με τον Θεό και ό,τι του έλεγε έκανε. Γι' αυτό δεν απέτυχε. Τους έβαλε στη γη της Επαγγελίας, αλλά για κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Καθώς μπήκε στη γη της Επαγγελίας τώρα ο λαός Ισραήλ, του λέει ο Θεός δώσ' τους, μοίρασέ τη. Τους μοίρασε αυτά και του λένε εντάξει. Τη μοιράσαμε, οι περισσότεροι κάνανε αυτό που έπρεπε και κερδίσανε τα εδάφη αυτά, κάποιοι άλλοι φοβηθήκανε από το λαό Ισραήλ. Με αποτέλεσμα να κατοικούν ανάμεσά τους και από τη στιγμή που κατοικούσαν ανάμεσά τους να τους βγάλουν όλους από την παρουσία του Θεού. Γιατί τους είπε, ό,τι αφήσετε και δεν το καταλάβετε, γιατί εγώ θα σας βοηθήσω και στα δύσκολα και στα εύκολα, να καταλάβετε το λαό, να φύγουν όλοι από τη μέση. Εάν δεν φύγουν όλοι από τη μέση, θα είναι σκόλοπες για σας. Και πράγματι, αυτοί ήταν στην κατηφόρα αυτοί που μείνανε, οι Ισραηλίτες ήταν συνέχεια ανηφόρα, τι θα διαλέξουνε. Διαλέξαν την κατηφόρα και πήγανε μαζί τους. Να ο Θεός ο τάδε, να ο άλλος Θεός από εκεί, να ο παρακάτω και χαιρετίσματα. Είχαν την τάση και δεν έγινε τίποτα. Αν όμως ακούγαν το Θεό και βγάζαν την αμαρτία τελείως από τη ζωή τους, δεν θα είχαν κάτι να τους ελκύει, ούτε τα παιδιά τους. Γιατί πολλές φορές οι γονείς χάνονται από τα παιδιά. Το καημένο. Εντάξει, του λείπει αυτό, είναι φυσικό. Του λείπει αυτό, αλλά έχει αντικατασταθεί με τον ουρανό. Όλο το διάστημα που ήταν στην έρημο, ο ουρανός ήταν δίπλα τους. Και βλέπαν τα σημεία που αν βλέπαμε ένα σήμερα, θα είχαμε μπει στον ουρανό μέσα και θα είμαστε μαζί με τον Θεό τώρα. Κι όμως βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά πολλά που πρέπει να προσέξουμε. Εγώ προσωπικά τι κάνω? Δηλαδή ο Μωυσής αυτή τη στιγμή ήταν μόνος του. Ο ίσως τον Αβία ακολουθούσε δικό του δρόμο και ο δρόμος ήταν να είναι με το Θεό μαζί και καλά έκανε. Το χαιρόταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής δεν μπορούσε όμως. Γιατί φανταστείτε ότι έπρεπε, λέει, να κρίνει το λαό με τις τσακωμούς που είχαν μεταξύ τους και καθόταν μήνες ολόκληρες από το πρωί μέχρι το βράδυ και τους έκρινε. Εσύ έχεις δίκιο, εσύ δεν έχεις. Δεν μπορούσε να μείνει με το Θεό όπως ήθελε. Γι' αυτό το απολάβαινε ο Ιησούς τον Αβία. Ο οποίος ο Ιησούς του Λαβί έγινε καλύτερος από τον Μωυσή και μόλις τους έβαλε και τους μοίρασε το λαό, γιατί τι του είχε πει ο Μωυσής? Θα τους πας στη γη της Επαγγελίας, θα τη μοιράσεις και είσαι ελεύθερος μετά. Ο Ιησούς του Λαβί, αν ήθελε εξουσίες και ήθελε αρχιεργηλίκια, θα έμενε και θα τους έλεγε εντάξει, είμαι κριτής μέχρι να πεθάνω. Μόλις πήγαν και τους τη μοίρασε, οι περισσότεροι δεν την είχαν καταλάβει ακόμα. Του λένε μην εσύ να μας καθοδηγείς, λέει, ξεχάστε το. Εγώ, λέει, έδωσα υπόσχεση να σας φέρω εδώ και μέχρι εδώ, όχι παρακάτω. Και δεν θες να είσαι αρχηγός? Όχι, δεν θες να είσαι άρχοντας. Δεν θέλεις να έχεις στρατό και να... Τίποτα δεν θέλω. Εγώ και ο οίκος μου θα ακολουθήσουμε τον Κύριο. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Ποιος είναι αυτός σήμερα, σας παρακαλώ πολύ, που εξουσιάζει σε ανθρώπους και δεν έχει ανέβει στο καλάμι? Πέστε μου. Μπορεί να μην ανέβει όταν τον εχθιάζουν όλοι γύρω? Πέστε μου. Είναι αδύνατο. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εγωισμό. Και πώς ανεβαίνει ο εγωισμός? Όταν σε εχθιάζει ο άλλος. Όταν θέλει και σου λέει είσαι το κάτι άλλο, είσαι το εξαίρετο, δεν θέλει για πολύ, ξεφεύγεις. Και άμα ξεφεύγεις, απομακρύνεις από το Θεό. Και εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Πώς θα μείνεις ταπεινός σαν τον Ιησού του Ναβί, ώστε όταν θα σου πούνε τώρα εσύ που είσαι ο υπαριθμόν ένα, θα συνεχίσεις έτσι και εμείς θα υποτασσόμεθα σε σένα. Και να λέει αυτός, όχι, σας παρακαλώ, αφήστε με. Θέλω να πλησιάσω τον Κύριο όπως ήμουνα πριν με τον Μωυσή. Να μην φεύγω από κοντά του. Με αυτό που έκανα τώρα να γίνω αρχηγός σας, βρήκα τον πελά μου. Για φαντάζομαι τον Άνι Ιεριχώ απέναντι και να κάθεται τώρα ο Ιησούς τον Αβί και να λέει τι κάνω εδώ. Πώς πέφτει αυτή. Και να κάθεται να σκοτώνεται εκεί. Λέει Κύριε τι θα κάνω. Τι γίνεται και να μην ακούγεται. Και να παρουσιάζεται μετά ένα υπερμεγέθες λέει άντρας δίπλα του. Και μόλις τον είδε, τρόμαξε. Λέει, έχουμε πόλεμο με αυτούς εκεί. Με ποιους είσαι, λέει, με εμάς ή με εκείνους? Τι του είπε ο άλλος? Εγώ μαζί σου, γιατί είσαι καλό παιδί, θα ανέβαινε στο καλάμι κι αυτός. Του λέει, εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος του Κυρίου. Τι είπα να πει αυτό? Όποιος είναι με τον Κύριο, είμαι μαζί του. Εκεί θα ενεργήσω. Όποιος δεν είναι, δεν τον ξέρω. Και θα ενεργήσω ανάποδα. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι ο Ιησούς στην Αυτή έχει καταλάβει καλά το μάθημα. Όσο κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, τότε θα είναι όλοι μαζί μου. Ο ουρανός θα είναι μαζί μου. Τι είπα να πει ο ουρανός? Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Τι είπα να πει η γη? Όπου φτάνει το χεράκι σου. Μπορεί να κάνεις κάτι και όπου είσαι στο μέσο σου μπορεί να σε βοηθήσει. Τίποτε άλλο. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα, ορισμένοι πέρασαν τον κορονοϊό, μορφωθήκανε περισσότερο από εμάς που δεν τον περάσαμε. Γιατί? Γιατί μείνανε τελείως μόνοι με το Θεό. Όλοι ομολογούν ένα πράγμα, ότι είχα τέτοια μοναξιά που ζητούσα το Θεό όλο το 24ωρο. Για όσους πραγματικά δώσαν την καρδιά τους, τους ζηλεύω. Για όσους δεν τη ζώσανε, οπωσδήποτε δεν τη ζώσανε, δεν τους ζηλεύω. Και ερχόμεθα πάλι εδώ. Ο Ιησούς του Ναβί κατάφερε λοιπόν κάτι που δεν κατάφερε ο Μωυσής. Να γευτεί όλη την ευλογία του Θεού και αυτό που είχε υποσχεθεί στους προγόνους τους. Ο Μωυσής το είδε από το όρος. Αλλά ζηλεύω το Μωυσή, διότι ήταν τόσων χρονών ας πούμε μεγάλος και μας λέει στο λόγο του μέσα ότι ανέβηκε χωρίς υποβαστάσματα και χωρίς βοήθεια. Και όχι μόνο αυτός, και μετά και ο Χάλεφ, θυμάστε τι είπε στον Ιησού του Ναβί? Όσο ήμουν, λέει, 40 χρονών, τώρα είμαι 80. Έχω, λέει, πράγματι την ίδια δύναμη. Είμαι ακριβώς ο ίδιο. Δηλαδή, επειδή ήταν με άλλο πνεύμα, ο Θεός τον κράτησε υγιή, να μην περάσουν τα 40 χρόνια που έζησε στην έρημο λόγω της τιμωρίας από πάνω του. Προσέχτε το αυτό. 40 χρόνια στο Χάλεβ δεν μεγάλωσε, δεν κουράστηκε σαν άνθρωπος ας πούμε, ούτε γέρασε. Και το λέει για μας, το λέει στον Ιησού του Ναβί. Νιώθω ακριβώς όπως ήμουν πριν 40 χρόνια και δώσα μου τα βουνά να ανέβω πάνω να καταλάβω αυτά και να διώξω τους κατοίκους τους. Το θέλουμε αυτό? Το κάνει ο Ιησούς, ο Θεός. Και το κάνει στον Ιησούς του Ναβί μόνο? Όχι. Ο Ιησούς του Ναβί άνοιξε την πόρτα και μας λέει, κάντε ό,τι έκανα κι εγώ για να γευτείτε κι εσείς τα ίδια. Ο Μωυσής πάλι και αυτός το ίδιο λέει. Έγινε αρχηγός, αλλά χωρίς να το θέλω, γιατί ένας που πραγματικά υπηρετεί και δεν υπηρετείται, δεν του είναι εύκολο να γίνει αρχηγός. Γιατί δεν θα αρέσει το Θεό. Άμα είμαι με ένα καμουτσίκι ή κάτι άλλο, θα αρέσω στον εαυτό μου και θα περνάω καλά εγώ. Αν δεν φύγουν όλοι. Αλλά άμα είναι εργοστάσιο ή είναι όπως ήταν εκεί ίσως του Ναβί, είχε το λαό, μπορείς να το κάνεις πιο εύκολα αν αυτή τη στιγμή λες αυτό σφάχτε τον. Τον άλλο σφάχτε τον, θα φοβηθούν όλοι και θα ακολουθούν. Αλλά δεν είναι έτσι. Του Θεού το έργο δεν γίνεται με σφαξίματα, δεν είμαστε τζιχαζιστές. Γίνεται με ταπείνωση και αγάπη. Έτσι, αν μπλέξεις και εξουσιάζεις, θα πρέπει να ταπεινωθείς τελείως και να αφήσεις το Θεό να προπορεύεται, να τον ακολουθείς και να περνάς καλά. Δεν το μαθαίνουμε εύκολα αυτό. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, αδερφιά μου. Αλληλούια. Ο Θεός να μας ευλογήσει να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά.